Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Триумфът на Божията любов.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Откровение 21 глава, 3 и 4 стихове.
Можем да очакваме бъдещето с сърца изпълнени с надежда. Въпреки че идват трудни времена, през каквито и страдания да се налага да преминем, каквито и трудности да трябва да понесем, каквито и скърби да преживеем, ако имаме надежда, че идва по-добър ден, можем да живеем днес със смисъл, цел и радост. Франклин Рузвелт е президент на Съединените щати от 1933 до 1945 година, един от най-трудните периоди в историята на САЩ. Парализиране от полиомиелит и не може да ходи без чужда помощ. Веднъж пише: винаги се държахме за надеждата, вярата, убеждението, че има по-добър живот, по-добър свят отвъд хоризонта. Алберт Айнщайн, един от най-интелигентните хора на света, пише: учете се от вчера, живейте за днес, надявайте се за утре. Алфред Тенисън, популярен английски поет по време на царуването на кралица Виктория, някога пише: надеждата ще се усмихва от прага на идващата година, шепнейки: ще бъде по-весело.
В последния урок за това тримесечие ще видим непоколюбимата любов на Христос през най-вълнуващото време от историята на Вселената и Неговия пълен и абсолютен триумф във великата борба между доброто и злото. Последната библейска книга, Откровението на Йоан, ни дава надежда за днес, за утре и за винаги. Урокът за тази седмица се основава на 39 до 42 глави от книгата Великата борба. Неделя. Надежда в трудни времена. Какви събития се случват точно преди второто пришествие? Откровение 22 глава, 11 и 12 стихове.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят. Ето ида, скоро и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му.
Даниил 12:1 и 2.
В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоите люде ще се отърват. Всеки, който се намери записан в книгата, и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
Еремия 30 глава 5 до 7 стихове.
Така казва Господ: чухме шум на треперене. Страх има, а не мир. Попитайте сега и вижте, мъж ражда ли? Тогава защо гледам всеки мъж с ръцете на кръста като жена, която ражда, и лицата на всички пребледнели? Горко, защото велика онзи ден подобен нему не е бивал. Именно то е време на отеснението на Яков, но ще бъде избавен от него.
Краят на благодатното време за хората е последван от време на скръб, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време. Откровение 16 глава описва 7 последни язви, които ще поразят нечестивия свят. Но както и при язвите, излели се върху Египет, Божият народ ще бъде защитен от тях. Обърнете внимание на обещанието в Даниил. И в онова време твоят народ ще се отърве, всеки, който бъде намерен записан в книгата. Това следва да е книгата на живота. Ако останем верни на Исус, имената ни няма да бъдат изтрити от книгата на живота.
Каква е единствената достатъчна подготовка за идващото време на скръб? Първо Йоаново, 3 глава, 1 до 3 стихове.
Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
Йоан 8:29.
Този, който ме е пратил, с мен е. Не ме е оставил сам. Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.
Йоан 14:30.
Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в мене.
Във времето на скръпта Божият народ ще има лична връзка с Исус, толкова дълбока, че нищо няма да може да я промени. Изгаря ги желанието да го радват във всичко, за да могат чрез делото на Светия Дух да бъдат така чисти, както е Той чист. В сърцето на Христос няма нищо, което да отговаря на сатанинските измами. Можем да отразяваме и този аспект на Неговия характер.
Какви насърчителни обещания ни дава Бог за времето на скръпта? Псалом 27:5.
В зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара.
Псалом 91:1 до 11 стихове.
Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам, защото Той ще те избави от примката на овеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.
Откровение, 3 глава, 10 до 12 стихове.
Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новият Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име.
Някои не разбират правилно идеята да преживеем времето на скръпта без посредник. Исус прекратява ходатайството си в небесното светилище, когато всеки един е взел окончателното си решение за или против него. Но това не означава, че сме сами през това време и разчитаме на собствената си сила. Исус ни уверява, че ще бъде винаги с нас. Вярата се доверява, когато не може да види, и вярва, дори когато светът наоколо се разпада. През времето на скръпта вярата укрепва и купнежът за вечността се увеличава, и единственото ни желание е да живеем с Исус завинаги.
Понеделник. Надеждата за скорошното завръщане на Исус. Къде е насърчението в трудностите, които ни очакват, и идващото време на скръб? Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие.
Тит, 2 глава, 11 до 14 стихове.
Яви се Божията благодат спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела.
Думите на Исус «Да не се смущава сърцето ви» са израз на Неговото уверение, че никога няма да ни изостави и че идва отново да ни заведе от дома. Този свят не е нашият дом. Задава се един по-добър ден. Веднъж на всеки 25 стиха Новият Завет говори за завръщането на нашия Господ. Когато дните са мрачни и тираничните закони на обединението на църква и държава заплашват живота ни, обещанието на Христос изпълва сърцата ни с надежда. Това е блажената надежда, която е вдъхновявала верния Божий народ във всяко поколение.
Колко е различно отношението на спасените и изгубените? Какво обяснява разликата между тези два мирогледа? Откровение 6 глава, 15 до 17 стихове.
Земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скриете ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои?»
Исаия 25, 8 и 9.
Ще погълне смъртта завинаги и Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица и ще отнеме укора на людите си от цялата земя, защото Господ е изговорил това. И в онзи ден ще рекат: «Ето този е наш Бог, чакахме го и той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го, ще се възрадваме и развеселим в спасението му».
Нечестивите осъзнават ужасните последици от греха, докато праведните приемат чудният план на благодата. Бунтът срещу Бога води до страх, вина, осъждане, а накрая до вечна загуба. Отговорът ни на Неговата спасителна благодат води до прошка, мир и вечна радост при славното му завръщане.
Как ще отговорят изкупените на славното спасение, осигурено съвсем безплатно, чрез Христос? Откровение 15 глава 3 и 4 стихове.
Пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: «Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби».
Откровение 19:7.
Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила.
Ето един цитат от Великата борба. Христовият кръст ще бъде науката и песента на изкупените през цялата вечност. В прославения Христос те виждат разпнатия Христос. Творецът на всички светове, повелителят на всички съдби, се отказа от своята слава заради любовта към човека. Това винаги ще предизвиква удивлението и възхищението на Вселената.
Какво ни говори градацията в Откровение 12:7, 17, 13 и 14 и 19, 11 до 16 за последната земна война и окончателната победа на Христос? И така Откровение 12:17.
Змеят се резери против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Откровение 17:14.
Ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.
И Откровение 19 глава 11 до 16 стихове.
Видях небето отворено и ето бял кон, и онзи, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, попръскана с кръв, и името му беше Божието Слово. и небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име «Цар на царете и Господ на господарите».
Вторник. Хилядата години на земята.
Откровение 19 глава завършва с драматична картина на завръщането на Исус и унищожаването на нечестивите. Но това не е краят на историята. Откровение 20 глава ни въвежда в период, продължаващ 1000 години, известен като милениумът.
Каква ще бъде съдбата на Сатана, когато Исус се завърне? Откровение 20 глава, 1 до 3 стихове.
Видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години, и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Образите в Откровение 20 глава 1 до 3 стихове са символични. Сатана няма да бъде буквално вързан с верига и затворен в яма. За 1000 години той ще бъде ограничен на тази пуста, лишена от население земя, обвързан от обстоятелствата, които самият той е създал. Във 2 Петрово 2 глава 4 стих четем, че той и ангелите му ще бъдат пазени за наказание чрез мрака на най-дълбоките ровове. Сатана ще бъде ограничен на земята от веригата на обстоятелствата, без да има кого да изкушава. За 1000 години той ще гледа опустошенията, разрушенията и катастрофите, които е причинил неговият бунт. Гръцката дума, преведена като бездната, е същата дума, от която произлиза английската дума абис – бездна, пропаст, ад. Същата дума е употребена в Септуагинтата, гръцкия превод на Стария Завет, за да се опише земята преди сътворението. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. В Септуагинтата думата бездна е гръцката дума абисус, бездна, пропаст, ад. Тя описва една неустроена земя. Бездната не е някаква подземна кухина или зинала празнота някъде във Вселената. Грехът и разрушенията, причинени от Сатана, както и огромният хаос преди второто пришествие, са върнали Земята към мрачната, неорганизирана маса, характеризираща състоянието й в началото на сътворението.
Как описват библейските пророци тази сцена? Еремия 4 глава 23 до 26 стихове.
Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна. На небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв.
Еремия 25:33.
В онзи ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат затор по повърхността на земята.
И Исаия 24 глава, 1, 3 и 5 стихове.
Господ изпразва земята и я запустява, превръща я, разпръсва жителите й. Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи, защото Господ е изговорил това слово. Земята също е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет.
Тук пророците подчертават катастрофичните разрушения при второто идване на Христос и че нито един човек не е останал жив на земята през този период от 1000 години. Сатана и злите му ангели остават там да разсъждават за опустошенията, причинени от техния бунт. Цялата вселена отново вижда, че заплатата на греха е смърт. Бог се справя с греха по такъв начин, че никога вече да не се появи. Има три основни начина, по които го прави. Първо, разкрива безграничната си любов, силното желание и неуморните си усилия да спаси всички хора. Второ, разкрива своята справедливост, честност и правда. Трето, допуска Вселената да види крайния резултат от греха и бунта.
Сряда. Съдът през милениума. Какво правят праведните през хилядата години и защо е важно това? Откровение 20 глава 4 до 6 стихове.
Видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години.
По време на милениума праведните ще имат възможност да наблюдават от първа ръка Божията справедливост и любов, изразени в начина, по който се справя с проблема грях. Кой ли няма въпроси, които би искал да зададе на Бога за много неща? Сега, по време на милениума в небето, изкупените ще могат да зададат тези въпроси. Ако любим човек или приятел липсват от небето, спасените ще имат възможността да разберат по-добре Божиите решения. Изкупените ще осъзнаят по нов начин, по-впечатляващо от всякога, как Бог се е опитвал да спаси всеки един човек, живял някога. Те ще осъзнаят още веднъж, че всеки, който е изгубен, е изгубил небето, понеже сам е отхвърлил Христос. Едва тогава Бог ще нанесе последната съдба, втората смърт, която е вечно унищожение върху изгубените.
Как завършват 1000 години? Каква е съдбата на Сатана и последователите му? Откровение 20 глава, 7 до 9 стихове.
Когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в 4-те краища на земята. Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морски пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога из небето да ги изпояде.
За 1000 години Сатана не е имал кого да изкушава или мами. Той и ангелите му са били оставени сами, за да разсъждават над смъртоносните последици от греха. В края на милениума нечестивите мъртви са възкресени, за да понесат присъдата си и да получат окончателната си награда. Сега Сатана има огромна армия от последователи. Въпреки че е понасял поражение след поражение във великата борба, той добива кураж, като вижда огромното множество на изгубените. И тъй като не е готов да се откаже от бунта, отново тръгва да мами тези народи. Сатана ги вдъхновява да направят един последен опит да свалят Бога и да установят собствено царство. Терминът Гог и Магог се използва като символ на Сатана и не спасените от всички векове. Дяволът и последователите му обграждат стана на светиите и възлюбения град.
В края на 1000 години не само всички нечестиви са възкресени, но и святият град, новият Ерусалим, слиза от небето на земята. Светиите са живели и царували с Христос в новия Ерусалим през милениума. Сега, в края на 1000 години, градът слиза на земята заедно с Бог, Исус, ангелите и всички изкупени. Всички са на лице за последната битка от великата борба. Предстои грехът да бъде заличен веднъж завинаги.
Какво говори времето на последния съд за Божия характер? Четвъртък. Две вечности. Коя е причината нечестивите да бъдат възкресени? 2 Коринтяни 5:10.
Всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
Римляни 14:10.
Ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си, понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.
И Откровение 20 глава 11 до 15 стихове.
Видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгърнаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това, присъдата за в огненото езеро, е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро.
За да се реши проблема с греха, така че никога повече да не се появява злото, всеки трябва да бъде убеден, че Бог е справедлив и честен в всичките си пътища. Накрая всяко коляно ще се преклони и ще признае Божията справедливост в великата борба, дори Сатана и злите му ангели. Ще признаят и че никога не е имало никакво основание за бунт срещу Бога. Обърнете внимание на тези проницателни мисли от Елън Уайт. Веднага, щом се отворят архивните книги Исус поглежда нечестивите, те осъзнават всеки грях, който някога са извършили. Разбират къде точно са се отклонили краката им от пътя на чистотата и светоста и докъде са ги отвели гордостта и бунтът за нарушаване на Божия закон. Съблазнителните изкушения, които те са поощрявали чрез отдаване на греха, изопачените благословения, презираните Божии служители, отхвърлените предупреждения, вълните на милостта, отблъсквани от упоритото непокаяно сърце, всичко това се появява като че написано с огнени букви.
Целият нечестив свят е строен пред Божията съдебна скамейка и призован да отговаря по обвинение в държавна измяна срещу небесното правителство. Те нямат никакъв защитник, нямат никакво извинение и срещу тях се произнася присъда – вечна смърт. Цитатът е от Великата борба.
Какви прозрения откриваме в следните текстове за окончателното унищожение на греха и грешниците и за наградата на праведните? Откровение 29.
Огън падна от Бога, из небето та ги изпояде.
Псалми 37, 20 стих.
Нечестивите ще загинат и враговете Господни ще бъдат като отборни тагнета, ще чезнат, като дим ще изчезнат.
Малахия 4 глава 1 и 2 стихове.
Ето иде денят, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче, а на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си, и ще излезете и се разиграете като телци из обор.
Благата вест е, че Сатана и злите му ангели ще бъдат унищожени в огненото езеро. Грехът и грешниците ще бъдат изпепелени. Според Откровение 29, те ще бъдат погълнати, унищожени, а не вечно измъчвани. Следващият стих използва израза «до вечни векове». В зависимост от контекста, думата «вечен» винаги означава «нескончаем», но докато нещото бъде напълно завършено. За изгубените е вечно самото унищожение, а не продължителността на унищожаването им. Бог не е вечен мъчител.
В края ни очаква една от двете вечности. Изгубените, за съжаление, получават заплатата, която са си изпечелили – вечна смърт. Защо тогава единствената ни надежда е не да получим това, което заслужаваме, а то е смърт, а да се доверим на Исусовата правда? петък – разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Там обширните полета се преливат в красиви хълмове, а Божиите планини издигат извисените си върхове. На тези мирни поля, близо до тези живи потоци, Божият народ толкова дълго живял в странстване и скитничество ще намери своя дом. Там безсмъртните умове ще съзърцават с неотслабваща наслада чудесата на творческата сила и тайните на изкупителната любов. Вече няма жесток, измамен враг, който да ги изкушава да забравят Бога. Ще се развива всяка способност, умствените възможности ще се увеличават. Придобиването на познание няма да отслабва ума или да изтощава енергията. Ще могат да се предприемат най-грандиозните начинания, да се осъществяват най-възвишени стремежи, да се реализират най-високи цели и тогава отново ще се появяват нови върхове за изкачване, нови удивителни чудеса, нови истини за разбиране, нови теми, които да изискват напрягане силите на ума, душата и тялото. С неизказана наслада земните деца вкусват от радостта и мъдростта на непадналите същества и черпят от знанията и разбирането, трупани през безбройни векове на съзерцаване на Божиите дела. С ясен поглед те възприемат славата на творението, слънцата, звездите и звездните системи, кръжащи около трона на Бога по предначертаните си орбити. На всички неща, от най-малкото до най-голямото, е написано името на Създателя и във всички тях се разкриват богатствата на Неговата сила. Великата борба е приключила. Няма вече нито грях, нито грешници. Цялата Вселена е чиста. Обширното творение пулсира в ритъма на хармонията и радостта. От този, който е създал всичко, блика живот, светлина и веселие към безпределните селения на космоса. От най-малкия атом до най-необятния свят всички неща, одушевени и неодушевени в своята непомрачена красота и съвършена радост, прогласяват, че Бог е любов.
Въпроси за разискване. Първо, защо според вас Бог допуска грехът да просъществува толкова дълго? Същевременно никой човек не страда в този свят повече, отколкото продължава живота му. Колко кратък е човешкият живот в сравнение с хилядите години на грях? Как може тази перспектива да ни помогне да се справим с трудния въпрос за злото? Второ, как се вписва в плана за спасението периодът от 1000 години, известен като милениума? Помислете какво говори за Божия характер фактът, че докато изкупените не получат шанса да видят справедливостта, честността и любовта на Бога, няма да бъде нанесена последната съдба, последното наказание на изгубените. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.